Vítajte na Grosslingovej 53. Moje meno je Nikola Krajčíková a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať so spoluzakladateľkou učiteľského kolegia, workerkou stredoškolskej rezidenčnej komunity Baraka, bývalou zástupkyňou základnej školy Narnia a bývalou koordinátorkou mentoringového programu v Teach for Slovakia Kristínou Uhlíkovou. Kristína, vitaj.
A ďakujem. Ahojte.
Už len z tohto úvodu sa môže zdať, že máš toho celkom veľa. Dokonca si spomínam, že my dve sme sa zoznámili v období, kedy si sa rozhodovala, či ísť alebo neísť do Baraky, k čomu sa neskôr dostanem. Ale čomu by som sa chcela venovať najskôr, je, že tomuto tvojmu rozhodnutiu predchádzalo pohrávanie sa s myšlienkou oddychu od tých vecí, ktoré si riešila predtým. Zaujímalo by ma, ako si nad tým premyšľala a čoho bolo dôsledkom rozhodnutie si dať pauzu.
Tak ja som pracovala v škole a to bolo intenzívnych 9 rokov a potom som pracovala v neziskovom prostredí a tiež to bolo intenzívnych 6 rokov. A po tomto období sa mi zdalo, že možno by bolo dobré si dať nejaký sabatikál. Tak som si to tak nejak vnútorne pre seba zadefinovala, aj keď všetci sa mi smiali, že to sabatikál určite nebude. Lebo asi ma trochu poznajú, ale teda moje také nastavenie vnútorné bolo, že chcela by som si vytvoriť priestor viac na ticho, a na premyšľanie, na vzťahy a možno aj tie veci, ktoré robím, tak ich robiť s takou primeranou intenzitou. A to sa mi zdá, že tento rok do nejakej miery priniesol.
Takže sa to podarilo? Si dať sabatikál?
Myslím, že sa mi to podarilo, aj keď by som to nenazvala sabatikálom v tom pravom zmysle slova. Ja som normálne pracovala, ale možno také moje vnútorné nastavenie bolo trochu iné. Že som sa snažila o to, aby tam ten priestor na ticho napríklad bol. Takže vždycky ráno, keď som vstala, tak som mala takých 15-20 minút o samote v priestore, ktorý mi to umožňoval. A bola som ticho.
Pýtam sa to hlavne preto, pretože mám pocit, že sa o takomto spomalení a postaraní sa o seba začneme teraz viac rozprávať. A všimám si to najmä teraz počas vojny na Ukrajine, keď sa mnohí snažíme byť nápomocní a často sa stane, že zabudneme sa najskôr postarať o seba. Neprioritizujeme svoje potreby a odkladáme sa na druhé miesto. Prečo, ak chceme pomáhať druhým, je dôležité sa prioritizovať?
Tak to je pre mňa taký podobný princíp, ako je v lietadlách, že tam máš proste tú masku, ktorú najskôr nasadíš sebe, až potom svojmu dieťaťu. Čo je inak zaujímavé, lebo pred pár rokmi toto vyvolalo taký outrage, že proste sa ľudia na to rozhorčili, že prečo nie tomu dieťaťu ako prvému. No ale teda ten princíp je, že ja ako mama, ak teda nebudem vedieť dýchať, tak tú masku možno nenasadím správne, alebo nestihnem ju nasadiť do toho času, ktorý je potrebný. Takže to v niečom teda dáva zmysel a ten istý princíp je podľa mňa súčasťou pomoci. Samozrejme sú situácie, keď človek musí rýchlo zareagovať na niečo, čo sa deje a nemá priestor teraz sa tam nejako zamýšľať a vnútorne sa spájať so sebou, ale urobiť to napríklad potom, hej, že dopriať si ako keby taký priestor. V podstate keď si teda spomenula vojnu na Ukrajine, tak ja som vlastne po tom, čo sme sa to dozvedeli, tak tam bolo také obdobie asi veľmi krátke, takých pár dní, keď som bola v hroznom strese z toho, že nemôžem nič robiť. Proste len som si čítala správy a rozmýšľala nad tým, že čo spraviť. A nakoniec som sa aj do nejakej pomoci zapojila. Na nejaký čas som vlastne pomáhala v Kto pomôže Ukrajine vybavovať maily. Ale to bolo naozaj, že pár dní a vlastne potom som si na chvíľku tak sadla a som si pozerala som sa na to, čo robím a že som si vlastne položila túto otázku, že čo je ten spôsob, ako ja môžem naozaj byť najúžitočnejšia. Takže som sa vlastne stiahla z Kto pomôže Ukrajine a napríklad som viac rozmýšľala nad tým, ako môžeme podporiť dievčatá, ktoré bývali u nás v komunite a ktoré boli teda na úteku.
Takže do nejakej miery nám pomáhať druhým.
Myslím, že nám to pomáha, hej, že nás to nejako naplňa, že nám to dá, keď to človeku dáva zmysel, mne to teda dáva veľký pocit zmysluplnosti. Ale že je dôležité, aby si tým človek nenaplňal také tie svoje ego potreby a že aby to nebolo iba o mne, hej, lebo vtedy sa to vlastne stáva, vtedy možno nastávajú tie situácie, keď človek ako keby že pácha dobro. Že vlastne robí veci, ktoré je presvedčený, že druhým pomáhajú, ale vlastne nie je to úplne premyslené. A možno úplne ani nerozumie tej situácii a tomu kontextu a vlastne začne riešiť veci, ktoré v skutočnosti prinesú možno viac škody ako užitku. Takže hej, pomoc s takou zátvorkou, že s porozumením.
Mm-hmm. ty si sa venovala a aj sa venuješ nejakému typu podporných mechanizmov. Zaujímalo by ma špecifický mentoring v teaching. Mm-hmm. Ale mohla by si najskôr pre tých, ktorí nevedia, nám vysvetliť, čo Teach for Slovakia je?
Mm-hmm. Tak Teach for Slovakia je komunita. Je to skupina ľudí, ktorí všetci zažili 2 roky v ťažkom prostredí, v školách po celom Slovensku. A táto komunita sa spoločne usiluje o systémové zmeny na Slovensku v oblasti školstva. Cieľom je, aby, teda teraz, ako keby citujem z tej vízie Teach for Slovakia, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. A do toho nám tu ide smetier, takže neviem, že či to bude dobre počuť, ale...
Je to taký podmas.
Ale teda, hej, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť a ten úspech je definovaný pre každé dieťa trošku inak, samozrejme. Pre mňa to znamená, že aby sa im proste darilo a aby mali na výber, aby mali vlastne možnosti, lebo mnohé deti tie príležitosti a možnosti ako keby nemajú už len preto, že sa narodia tam, kde sa narodia. Takže Teach for Slovakia sa vlastne usiluje trochu aj o vyrovnávanie tých šancí tým spôsobom, ako tí učitelia učia na tých školách. Je to dvojročný program a vlastne tá komunita, ktorá vzniká už počas tých 2 rokov, tak potom pokračuje. Niektorí pokračujú v učení, niektorí idú na ministerstvo pracovať, niektorí sa pustia skôr do písania článkov a proste skôr sa zapoja napríklad v oblasti médií. Ale všetci títo ľudia spolu zdieľajú tú skúsenosť a spolu zdieľajú tú túžbu vlastne niečo na Slovensku v oblasti školstva zmeniť. A tie 2 roky v tom programe sú pre nich nejakým spôsobom ako spoznať slovenské školy úplne, že v tej ako keby v tej pozícii ako keby toho základného článku, hej, že ten učiteľ je tam sa brodí proste v tom bahne trošku niekedy a je to proste taká základná rola, ktorú v školstve máme. A potom z tej perspektívy sa pozrieť na celý ten systém, tak je to už úplne iné, ako keď človek sa na to pozerá zhora a nemá tú skúsenosť. Takže...
Akými školami Teach spolupracuje?
Sú to školy vo viacerých regiónoch, aj v okolí Bratislavy, alebo priamo v Bratislave, aj v okolí Košíc a v Košiciach, v okolí Popradu, Prešova. Snažíme sa hľadať školy, ktorým sa nedarí. Alebo ktoré nejako zápasia s tou situáciou, v ktorej sa nachádzajú ich deti, ich žiaci. Sú to často deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nie sú to len rómske školy alebo rómske deti, ale sú tam deti úplne z rôznych ťažších prostredí a vlastne to, čo rozhoduje o tom, že či tá škola, či sa ocitne v našom programe, tak samozrejme to nie je len naše rozhodnutie, ale aj ich. Čiže ten riaditeľ, riaditeľka musí byť rozhodnutý, že chce zmenu a že chce niečo robiť inak, lebo tí naši učitelia prinášajú niečo nové a o to sa vlastne snažíme, aby už počas tých 2 rokov priniesli taký nový vietor.
Uh-huh. A čo bolo tvojou úlohou v Teachi?
Najskôr som pracovala ako mentorka, Čiže som trénovala a potom sprevádzala týchto nových učiteľov, pretože teda to, čím je program možno ešte špeciálny, je, že to nie sú vždy vyštudovaní učitelia, sú to ľudia, ktorí študovali rôzne profesie a niektorí už aj pracovali nejaký čas a teda idú do tohto programu s tým, že niekedy nemajú žiadny tréning, nemajú vlastne ako keby skúsenosť predchádzajúcu s učením a my im ten tréning vlastne poskytujeme. Také veľmi intenzívne leto tomu predchádza. Takže to bola jedna z vecí, ktoré som robila, prípravu týchto tréningov a potom aj ich realizáciu a to sprevádzanie bolo už potom na individuálnej báze, čiže každý z tých učiteľov mal svojho mentora, ktorý mu chodil na hodiny, dával mu spätnú väzbu a vlastne spoločne sa rozprávali aj napríklad o tom, ako vytvárať vzťahy s rodičmi, ako budovať vzťahy s kolegami, ako zabraniť vyhoreniu. Proste bol to aj taký ako keby ten jeden z tých dôrazov Teach for Slovakia je, že učiteľ je líder. Takže tam bol aj taký leadership tréning vlastne a súčasťou toho a podpora toho ich leadershipu. A to bola teda rola mentora. No a neskôr som zobrala ako keby tú zodpovednosť za ten mentoringový tím, takže ten tím som viedla nejaký čas.
A vieš pomenovať aj nejaké nosné témy alebo problémy, ktoré títo učitelia riešili? Alebo v čom sa to líši od tých, ktorí učitelia riešia na normálnych školách, na ktorých nespolupracujú s týčom?
Hej. Myslím, že riešili veľmi podobné problémy, akoby, že to boli takí istí učitelia, mali normálne učiteľské platy. Takže aj to bola jedna z tém, že ako vlastne vyžiť z tých peňazí, ktoré naozaj nie sú dostačujúce. Zároveň ako nevyhorieť v priebehu tých 2 rokov, ako si udržať to nadšenie, ale zároveň, aby to človeka nezomlelo, lebo my sme mali očakávania, že už aj za tie 2 roky sa uskutoční nejaká malá zmena, aspoň na úrovni triedy alebo konkrétnych detí. A to nie je jednoduché, keď sa človek dostane do systému, ktorý je nejako nastavený, tak ísť trošku proti prúdu nie je úplne ľahké. Ale inak ako keby tie veci boli také ako také isté otázky, ako si kladú, myslím si, že tí dnešní učitelia od toho, že čo keď dieťa nesplňa nejaký štandard, mám ho nechať prepadnúť, alebo aký typ podpory potrebuje, aby nemuselo prepadnúť. Až po to, že ako riešiť rodičov, ktorí neprichádzajú na stretnutia s učiteľmi a vyzerá, že sa nezaujímajú o prospech svojich detí. A potom aj normálne veci, ako plánovanie hodín, ako zvládnuť správanie, ktoré je pestré, ako zvládnuť rôzne akademické úrovne v tej triede a posunúť vlastne všetky deti. Ten rozdiel bol v tom, že na rozdiel od možno takého úplne bežného učiteľa. Oni mali niekoho, s kým sa mohli poradiť, kto im dal proste možno ešte nejakú inú perspektívu, nasvietil im tie situácie, ktoré sa v triede dejú z nejakého iného hľadiska a aj z inej skúsenosti. Takže to bolo výhodou.
Mm-hmm. Môžeme si teraz pozrieť na to, ako túto potrebu podporných mechanizmov reflektuje štát. Že ako si aj hovorila, že tie problémy, ktoré riešia, sú veľmi podobné až na to, že TEACH tých ľudí podporuje. Ale ministerstvo školstva chce do roku 2026 spustiť 40 regionálnych centier na podporu učiteľov a učiteľiek, z čoho už dokonca 2 pilotné centra existujú. Ako to bude vyzerať? Alebo teda ako to už vyzerá v praxi?
Tak áno, existujú už 2 centra v Rožňave a v Martine, teda vlastne región Rožňavy a región Turca. Nejakým spôsobom naštartovali takúto zmenu pod vedením ministerstva a je to v rozbehu, je to ako keby každý pilot, keď sa to rozbieha, tak človek vychytáva tie muchy a proste sa snaží učiť z tej svojej skúsenosti, vidí, čo funguje, čo prípadne nefunguje. Mne sa zdá, že zatiaľ je to dobré, že to ide dobrým smerom a veľmi tomu fandím. Som teda nejakou súčasťou toho tímu, ktorý týchto mentorov školil a zároveň aj nejakú podporu som im poskytovala, takú supervíznu počas roka, Takže som bola tak celkom blízko pri nich a zdá sa mi, že to ide dobrým smerom, že má štát v tomto zmysle dobrý zámer a je tam teda skvelé, že to je podporené aj tým plánom obnovy, ktorý vlastne na Slovensko prináša Európska únia.
Jedna vec ale je napísať dobrý nejaký štátny vzdelávací program a druhá už je jeho prevedenie do praxe. Metodika a didaktika sa stále vyvíjajú v čase a priestore a mnohí učitelia a učiteľky nie sú rekvalifikovaní podľa najnovších poznatkov o vzdelávaní. Zaujímalo by ma, že či je to dlhodobým zlyhávaním inštitúcií v tejto oblasti, alebo je to malým záujmom zo strany učiteľov, učiteľiek, alebo čím to je?
Asi je to také komplexné, že určite to je do veľkej miery systémová otázka. Že tí učitelia dostávajú málo peňazí, čo je jeden zo silných motivačných prvkov, prečo sa vôbec stať učiteľom a prečo do toho ísť. A zároveň dlho tu nebola takáto systémová forma podpory, ktorá by bola individualizovaná. Že existovali metodicko-pedagogické centra, ktoré poskytovali napríklad tréningy, ale tento typ podpory mentoringový prichádza vlastne až teraz. Takže samozrejme, že vždy, keď prichádza niečo nové, tak ľudia sú takí ostražití a niektorí sú takí, že aha, že no dobré, ďalšia reforma, lebo samozrejme, že ministerstvo prináša popri tom ešte aj nejakú zmenu kurikulárnu a tá kurikulárna zmena by mala byť podporená, hej, malo by to celé nejako spolu zapadnúť aj s týmito regionálnymi centrami, ktoré by vlastne mali cez tréningy a cez mentoring podporovať zmenu. Ale zmena je vždy ťažká. Proste každý z nás, keď máme niečo v živote zmeniť, tak je to proces a máme v sebe aj odpor voči tomu, voči tej zmene. Nie je to proste jednoduché. Takže si myslím, že áno, že ľudia potrebujú sa tak uistiť, že toto naozaj je nejaký smer, ktorý je dlhodobý, ktorý je životaschopný, ktorý môže niečo priniesť a nie je to napríklad len nejaká forma kontroly zo strany štátu. Pretože to, s čím sa často učitelia doteraz stretávali, je, že aj keď povedzme im niekto prišiel na hodiny, tak to bolo skôr so zámerom skontrolovať, zhodnotiť, posúdiť, či ten človek má alebo nemá ďalej učiť. A táto perspektíva vlastne mentoringová je iná, je viac o dôvere, o vzťahu, o podpore. A myslím, že s tým sa doteraz učitelia stretávali málo. Tak ja verím, že sa to postupne tak etabluje, ale myslím si, že to chce čas a že ľudia potrebujú chvíľku pozorovať a vidieť, že aha, áno, funguje to. A kolegyňa povedala, že bola na tom mentoringu a že to bolo dobré. Ešte mi napadla jedna vec, že tu vlastne existujú organizácie, ktoré sa už mentoringu venovali. Napríklad program IRPU, ktorý je zastrešený LEAF-om. A teda, že ako keby, alebo neviem, aj napríklad individuálna podpora pre učiteľov cez Komenského inštitút, že boli tu iniciatívy, ale boli viac, boli teda skôr prichádzali z toho neziskového sektoru a tým pádom aj ten rozsah alebo proste záber, ktorý mohli takýmto spôsobom pokryť, nemohol dosiahnuť nikdy to, čo vie spraviť štát so svojimi prostriedkami.
Že to nebolo nejaké celoplošné riešenie.
Hej. Tak a sú učitelia, ktorí sa na to chytili a ktorí už ako keby sú teraz pripravení možno práve na to, aby sa stali mentormi. Mm. Čiže v tomto zohral ten neziskový sektor skvelú rolu, ale myslím, že dlhodobo je potrebné systémovejšie riešenie. Takže v tomto ja sa teším, že štát s tým prišiel. Tiež som zvedavá, ako to pôjde ďalej. A tiež mám svoje obavy, ale zároveň mám aj takú nádej, že to bude lepšie.
Aké sú tie obavy?
Keď vzniká niečo nové, tak tá obava, a je to organizované ako keby zhora, tak tá obava je, že či sa na to chytia tí ľudia z dola, že či sa stretne vlastne tá potreba a tá ponuka. A tiež akoby pre štát sú dôležité aj čísla, je dôležité vidieť dopad, vidieť impact. A to, akým spôsobom sa bude merať, je relatívne veľká výzva. A tak som zvedavá, aj sa možno trošku obávam toho, že ako si s tým štát poradí. Ale snažím sa na to teraz pozerať ani nie tak z tej perspektívy obav, ako skôr vidieť tie dobré veci v tom, že sa to vôbec deje. Takže...
Ty si pracovala v dvoch rôznych prostrediach. Jedno prostredie je už spomínaný TIČ, a to druhé je základná škola Narnia v Bratislave, kam predpokladám, už dávajú rodičia svoje deti, ktorým záleží na vzdelávaní, že majú ho vyššie vo svojich prioritách, čo deklarujú aj tým, že platia nejaké školné. Mm-hmm. Prečo tak veľmi záleží na tom, z akého socioekonomického prostredia prichádza dieťa do školy? A prečo to nie je také jednoduché, ako si mnohí ľudia myslia, že akademický úspech je iba o tom, akú veľkú snahu vynaloží jednotlivec?
No, možno by som to nejako tak rozdelila, tú otázku. Že prečo na tom tak veľmi záleží, z akého prostredia človek vychádza. To je dobrá otázka, lebo nie v každej krajine je ten vplyv socioekonomického prostredia taký veľký ako na Slovensku. Dokonca myslím, že existujú nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku v rámci krajín OECD je ten vplyv prostredia najväčší. Čo je ako keby pre nás to znamená, že sme naozaj na spodku toho rebríčka a že nevieme vlastne pracovať s týmito deťmi, nevieme kompenzovať dobre to prostredie, z ktorého vychádzajú. Možno je to aj odraz celkovo toho systému, pretože to nie je len školský systém, to je vlastne systém sociálny, ako sú spolu všetci tí odborníci prepojení a ako spolupracujú v prospech rodiny. Lebo ak rodina je ten priestor, ktorý má najväčší vplyv na to, ako sa dieťaťu bude dariť, dovtedy, kým príde do školského prostredia a sa tam povedzme ešte aj tento vplyv objaví, tak my potrebujeme sa postarať vlastne o rodinu. A v tomto zmysle potrebuje zapadnúť do seba veľa, veľa vecí a potrebujeme naozaj odborníkov aj medzi policajtmi, aj medzi sociálnymi pracovníkmi, aj medzi riaditeľmi a psychológmi a všetci spolu potrebujú vlastne robiť to, čo to dieťa potrebuje. Takže možno aj to, že ten náš systém je stále ako keby taký neprepojený, že veľa vecí sa deje, ale často aj dobrých, ale sú robené v takej akoby ulite alebo v takom oddelení od tých ostatných častí, tak to nakoniec neprospieva tomu dieťaťu a vlastne ho to už na začiatku, už keď má tých 6 rokov, tak ho to vlastne stavia o niekoľko krokov dozadu oproti iným deťom, ako keby keď to pomeriavame k nejakej štartovacej čiare. Takže že to je asi odpoveď na tú prvú otázku. Mm-hmm. A tú druhú mi pripomeň, tú druhú časť otázky.
No, že prečo to nie je také jednoduché?
Hej, presne preto to, lebo my sme možno v niečom ešte, tak ten systém ešte v niečom si nesie to dedičstvo predchádzajúceho režimu, v ktorom sa takto neuvažovalo. Nebol človek v centre toho ako ten najdôležitejší článok. Dôležité bolo to súkolie a nie že či sa v tom vlastne tí ľudia cítia dobre, či sa ich vôbec ani sa ich nikto nepýtal, ako sa cítia. Hej? Takže vyžaduje si to nejakú zmenu rozmýšľania a tá zmena rozmýšľania, zmena v hlave je vždycky zložitejšia a dlhšie trvá. Asi preto. Mm.
No, že to bolo, že častokrát som sa stretávala s tým, že ľudia si myslia, že musí sa ten žiak, žiačka že super snažiť a keď sa nesnaží, tak vlastne, že to determinuje ako keby, že jeho úspech. Ale že nie je to tak, že proste ten vplyv okolia a celá tá komplexita toho problému je strašne veľká.
Hej, ja súhlasím s tým, že je tam aj, že to dieťa takisto je dôležitou súčasťou toho procesu a jeho rozhodovanie je tiež dôležité a my mu potrebujeme pomáhať, aby čoraz viac a viac dokázalo preberať zodpovednosť za seba a za svoje vzdelávanie, ale v tom veku 6 alebo 5, hej, keď deti sa začínajú postupne pripravovať na to, že prídu do školy, tak je úplne iné, keď ja vyrastám v rodine, kde máme na policiach knižky, kde sa ma niekto pýta, ako sa mám, kde sa učím vlastne komunikovať napríklad s dospelými, kde zažívam prijatie, zažívam naozaj bezpečný vzťah. A to sú všetko vlastne veci, ktoré vplývajú na to, ako sa potom tomu dieťaťu v škole darí. To, či mám napríklad priestor, kde sa môžem učiť. Hej? Že niektoré deti nemajú vlastnú izbu, nemajú tam ani nejaký že stolík, hej? A proste sú všetci v nejakej jednej miestnosti, v ktorej sa deje strašne veľa iných vecí. Neučia sa vlastne potom ani ako keby tie... A niektoré veci sú vyslovene už potom až také organické, hej? Že to zasahuje do toho, ako človek je schopný zvládať stres, ako je schopný sa sústrediť, ako je schopný si pamätať veci. Čo my potom riešime často na Slovensku tým, že tie deti už v podstate v tom ranom veku zaradíme na špeciálnu školu alebo proste tak trošku ho ako keby z toho bežného vzdelávania vystrnadíme a vlastne to dieťa, pritom možno to naozaj bolo len nedostatok podnetov alebo niečo, čo sa možno dalo dobehnúť, keby v tej škole, kvázi štandardnej škole, existovali nástroje a ľudia, ktorí by to vedeli. A teda ja teraz hovorím dosť všeobecne, takže nechcem tým povedať, že to takto je všade, ale z hľadiska systému si myslím, že to tak je, že si nevieme s tým teda úplne rady.
Hej, že systém ráta s tým, že tie štartovacie čiary sú ako keby rovnaké, ak nie sú, tak treba dať tie deti na špeciálne školy.
Áno, alebo do špeciálnej triedy.
Do špeciálnej triedy. V čom je táto segregácia problém?
Tak segregácia samozrejme problém je ako taká, hej, že deti nemajú potom, ako keby my hovoríme, že oni nemajú podnety a tak im ich vlastne nedáme. Hej. A namiesto toho, aby sme im ich vlastne poskytli. A takže sa ocitnú v skupine, ktorá je síce ako keby môže pôsobiť kompaktne v tom zmysle, že nie je tam taká rozmanitosť a že okay, viem, že teraz môžem sa viac individuálne venovať, alebo možno, že tým, že je tá skupina menšia, že mi to umožňuje viac času tráviť s jednotlivcami, ale pre ich sociálne zručnosti a pre možno takú dobrú výzvu, ktorú by dostali, keby boli so svojimi ostatnými rovesníkmi, tak to dobre nie je. Ja rozumiem na druhej strane učiteľom, že sa pýtajú tak, ako inak to mám robiť, pretože je veľmi ťažké si v triede bez možno ešte, ak ani nemám nejakého asistenta alebo nejakú naozaj dobrú psychologičku, psychológa, je veľmi ťažké pracovať s takou veľkou skupinou detí, ako dnes bežne v triedách bývajú. A teda ešte navyše, ak ten učiteľ nemá tú podporu a nemá, povedzme, ten tréning v tejto oblasti. Ale zároveň si myslím, že to je niečo, čo by sa malo dať. A že to je možno taká vízia do budúcna, že sa to raz na Slovensku podarí, že budeme mať naozaj rôzne deti spolu v jednej triede, ktoré budú sa jeden od druhého učiť v tých rôznych oblastiach, ktorých je každá z nich dobrá.
Ten predpoklad tej rovnakej štartovacej čiary súvisí aj s takým fenoménom, že niektoré deti dokončia 10-ročnú povinnú školskú dochádzku, zároveň nedokončia základnú školu. Že to mnohonásobné prepadávanie tam je a je to problém a potom ako keby, že nemôžu ani ďalej pokračovať, že má to že obrovský, obrovský následok na ich budúci akademický a pracovný život. Prečo nechávame deti prepadávať?
Myslím, že to je veľmi podobný dôvod ako to, že prečo si nevieme úplne rady s tou odlišnou štartovacou čiarou. Hej, že učiteľ sa na to pozerá z hľadiska nejakého štandardu, ktorý by to dieťa malo dosiahnuť. Malo by na konci prvého ročníka niečo zvládnuť a pokiaľ to nezvládlo, tak musí ten ročník zopakovať. A to dáva totálnu logiku. Hej, že prečo by malo ísť ďalej, keď to nevie? No, ale v konečnom dôsledku to tým deťom ubližuje, pretože sa napríklad môže takýmto spôsobom to dieťa prísť o tú príležitosť dokončiť napríklad základnú školu alebo pokračovať v štúdiu na strednej škole a prípadne ďalej. Vyzerá to logicky a jednoducho. Je to také logické, jednoduché riešenie, ktoré si nevyžaduje možno nejakú extra prácu. Či už od tej školy alebo aj od toho nášho systému. Takže to, čo by sa muselo udiať, aby to tak nebolo, tak znovu sa to týka celého toho systému a samozrejme aj tých konkrétnych učiteľov v ňom. Mnohí z nich to už teraz robia. naozaj existuje veľmi veľa učiteľov, ktorí už dnes sa venujú nielen dieťaťu, ale aj rodine, pracujú s ním tak intenzívne, že vlastne sú s ním aj mimo toho klasického školského času, komunikujú s rodičmi o úlohách detí, uisťujú sa, že to naozaj pochopia, že to spravia. A títo učitelia dosahujú tie úspechy, alebo výsledkom je, že tie deti napríklad neprepadávajú, ale zároveň sú tí učitelia nesmierne vyčerpaní, nemajú možno vždy tú podporu ani v tom prostredí, kde teda pracujú. Proste je to veľmi ťažké, keď tí učitelia povedzme majú viacero zamestnaní, lebo sa snažia vykryť svoje mesačné výdavky a niekto príde s tým, že počúvaj, ešte túto po obede budeš sa s niekým učiť alebo proste doučovať. A ja viem, že ja na to, aby som uživila svoje deti, tak ja potrebujem ísť ešte po obede do inej roboty a tým pádom proste nemám šancu a postaví ma to do role zlého učiteľa, ktorý proste odmieta pomôcť deťom, ale tá dilema je strašne v niečom drsná, hej, že to, keby mňa sa niekto spýtal, že či budem venovať čas svojim deťom alebo deťom v škole, tak ako sa rozhodnem. Teda čas a peniaze, samozrejme, to je spojené trochu.
Tak teda vidíme, že do veľkej miery to teda závisí od rozhodnutí jednotlivých učiteľov a učiteľiek. Zaujímalo by ma, že ako spraviť z učiteľov dobrých učiteľov a učiteľky a možno ako nad tým premýšľate v tom učiteľskom kolegiu.
Ja možno predsa len ešte zareagujem na to, čo si povedala, že ja si myslím, že do veľkej miery to závisí od toho systému. A tí učitelia samozrejme, že tam hrajú kľúčovú rolu a je to aj ich rozhodovanie, ale ich rozhodovanie je podmienené tým, aké podmienky im ten štát vlastne vytvára, napríklad tým, ako je školstvo financované. Alebo tým, že tie platy sú stanovené na základe tabuliek, ktoré nezohľadňujú kvalitu tej učiteľskej práce. Čiže toto sú všetko veci, ktoré si nemyslím, že sú akoby zodpovednosťou tých učiteľov. Samozrejme, že sa aj oni rozhodujú a tie ich rozhodnutia sú dôležité. A teda keď sa pýtaš na to učiteľské kolegium, tak to je projekt, ktorý je veľmi v začiatkoch. Ako keby reálne učiteľské kolegium ešte v tomto bode neexistuje ako samostatná inštitúcia. Je to stále ešte myšlienka, ktorá má veľmi prepracovaný plán. Je to myšlienka môjho kamaráta a teda aj spolupracovníka v mnohých projektoch Ivana Schillera. Ivan je klavirista, ktorý súčasne pôsobil dlhé roky na katedre údobnej výchovy na pedagogickej fakulte tu v Bratislave. Vlastne pôsobil aj ako vedúci katedry a má skúsenosť z vysokoškolského prostredia. Vie, čo študenti potrebujú, čo funguje, čo nefunguje a zároveň si v istom bode uvedomil, že ten systém, v ktorom fungujú vysoké školy, nevie zreformovať, nevie ho zmeniť a nie je úplne funkčný pre budúcich učiteľov. Takže sa rozhodol, že prišiel s touto myšlienkou teda za mnou a za ďalšími ľuďmi, svojimi kolegami a vlastne začal na to makať. A ja som mu tak len z boku občas trochu s niečím pomohla, ale teda on je tá kľúčová postava. A cieľom je vytvoriť inštitúciu vysokoškolského typu, ktorá by teda poskytovala kvalitné pedagogické vzdelanie a ktorá by pracovala veľmi komplexne s tou rolou učiteľa, s jeho manažerským aspektom, s jeho psychologickým aspektom, s jeho pedagogickým aspektom a vlastne nejakým spôsobom vychovávala a vzdelávala budúcu generáciu učiteľov, ktorí budú učiť inovatívne, ktorí budú prepojení veľmi intenzívne s praxou od začiatku svojho štúdia a ktorí sa budú usilovať o vlastne ten typ učenia zameraného na dieťa, a nie na učiteľa. a budú sami na sebe pracovať a vlastne aj nejakým takým charakterovým vzdelávaním vytvárať skutočného ako keby učiteľa lídra. Mm-hmm. A to je myslím, že cieľ, a tak ja dúfam, že sa to podarí.
No to dúfam aj ja. Začínali sme oddychom a tvojim rozhodnutím ísť do baraky, tak to tému môžeme aj ukončiť. Bola by som rada, ak by si baraku trochu predstavila a povedala nám, čo to je, pretože predpokladám, že drvivá väčšina, ak nie všetci, ktorí toto asi nie všetci, ale drvivá väčšina, ktorí toto počúvajú, vôbec netušia, čo to baraka je.
Mm-hmm. Tak baraka je komunitný rezidenčný program bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. Teda vznikla na pôde bilingválneho gymnázia. Je to vlastne súčasť školy. A keď niekomu poviem, že to je rezidenčná komunita, tak sa na mňa tak pozerajú, že čo? Takže ešte to niekto vysvetlí. A keby som to mala niečomu pripodobniť, tak by som povedala internát, ale teda to vôbec nevystihuje, myslím si. Je to teda priestor, v ktorom spolu býva skupina študentov. Sú to väčšinou študenti posledného ročníka strednej školy, prípadne sú tam aj ľudia, ktorí začali študovať na vysokej škole. Čiže ten vek je tak zhruba 18 až 21. Bývajú tam spolu s koordinátormi, alebo teda my ich voláme, že workery. A ľudia, ktorí sú teda trošku vekovo starší, často sú to učitelia zo školy. A teda ja som tento rok bola jednou z nich, napriek tomu, že neučím na bilingválnom gymnáziu. Cieľom je vytvoriť komunitu. A vytvoriť takú komunitu, ktorá nebude iba sama pre seba, ale bude nejakým spôsobom prinášať dobro do toho okolitého sveta. A teda to je to, na čo odkazuje ten názov baraka. To v mnohých jazykoch to znamená požehnanie. A vlastne cieľom je byť požehnaním alebo proste radosťou, dobrom pre ten svet okolo nás. Takže každý z tých študentov má nejaký projekt, na ktorom sa snaží pracovať, ktorý je ako keby stáž zameraná na nejakú podporu školy alebo prostredia okolo školy a školskej komunity. A zároveň každý z nich má mentoring, kde vlastne pracujú na sebe a na svojom rozvoji. Máme spoločný čas dvakrát za týždeň a každé ráno sa stretávame na raňajkách. Raz za mesiac máme spoločnú víkendovku. Takže toto asi zatiaľ baraka. Uh-huh. Je to všeličo iné, ale keby som to mala tak...
Internet.
Tak faktograficky predstaviť. Tak to.
A máš odtiaľ nejaký obľúbený zážitok alebo príbeh, o ktorý by si sa chcela s nami podeliť?
Ale spomeniem asi poslednú víkendovku. Víkendovky sú teda raz za mesiac a sme spolu tak intenzívne od piatka do nedele. A vlastne doteraz, do apríla, tieto víkendovky sme pripravovali ja s kolegom Pálom Jurčom, s ktorým tam spolu máme hlavne na starosti ten program. A táto posledná víkendovka bola pripravovaná vlastne samotnými barakáčmi, teda samotnými študentmi. A pre mňa bolo strašne povzbudzujúce a také nové, vidieť ich, ako zobrali tú zodpovednosť, ako to všetko premysleli, ako sa vôbec dohodli na tom, že čo všetko tam bude a nebude. A potom nielen v tom programe, ale aj v tom, čo sa dialo okolo toho, v nejakých reflexiách, rozhovoroch, bolo vidno, že sa niečo mení a že už len spôsob, ako sa medzi sebou ľudia rozprávajú, je napadá mi slovo empowered, ale neviem ho preložiť dobre do slovenčiny, taký, že ako keď človek zrazu dostane zodpovednosť a už aj s ňou vie trošku narábať a je to také partnerské a pre mňa to bolo také príjemné to pozorovať, že som vlastne sa ja mohla prepnúť do roli takej obyčajnej barakáčky. Tiež nie je úplne jednoduché, ale myslím, že sme to zvládli.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, Kristýna, že si prišla.
Ja ďakujem. Ak si osobnosť nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko-kyslá. Tak práve v Bysle študujú v angličtine všetky bystré mysle.